Nu știu cum au fost până astăzi mesajele acestea, nu știu ce ți-a vorbit Dumnezeu, dacă ți-a clarificat ceva sau nu, nu știu cum ai văzut până acum lucrarea Duhului Sfânt, pe Duhul Sfânt, dar spuneam încă din primul mesaj, când am început această serie, ce credem despre Duhul Sfânt, că Scriptura ne spune că Duhul Sfânt este Dumnezeu și sunt o mulțime de texte în Scriptură care confirmă lucrul acesta și spuneam atunci unul din exemple, când Anania încearcă să-l mintă pe Petru, păstrând o parte din banii de pe moșie, încercând să se dea mare și tare în fața celorlalți cât e el de darnic, Petru spune, n-ai mințit un om, ci pe Dumnezeu. Și apoi continuă și spune, cum de ți-a umplut Satana inima să minți pe Duhul Sfânt? Și vedem și am observat foarte clar și sunt texte în Scriptură care ne spun acest lucru. Duhul Sfânt este Dumnezeu. Apoi am observat că Duhul Sfânt nu este o putere, deși are putere. Duhul Sfânt nu este vânt, deși se mișcă precum vântul. Duhul Sfânt nu este un porumbel, deși a luat formă de porumbel ca oamenii să vadă, în special Ioan Botezătorul, să înțeleagă lucrurile acestea, ci Duhul Sfânt este o persoană. Cu alte cuvinte, are sentimente, are voință și are intelect. Și de nenumărate ori pe paginile Sfintei Scripturi și în special în Noul Testament găsim pe Duhul Sfânt care vorbește, pe Duhul Sfânt care cheamă în lucrare, pe Duhul Sfânt care spune unor ucenici, puneți deoparte pe Pavel și pe Barnaba pentru că am o lucrare specială pentru ei. Și prin asta înțelegem încă o dată din Scriptură că Duhul Sfânt, pe lângă faptul că este Dumnezeu, este o persoană. Dar nu doar atât. Duhul Sfânt, ca și scop ultim al său, tot ce face, absolut toată lucrarea sa, are un singur scop, un singur țel, și anume să-L glorifice pe Iisus Hristos. De aceea lansăm acea provocare în care fiecare dintre noi să ne gândim, dacă spunem că avem Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în noi, că suntem creștini, că suntem ucenici, că suntem urmașii lui Hristos, să ne facem această verificare dacă Cel ce este în noi ne conduce spre a-L glorifica pe Iisus sau nu. Pentru că ăsta poate să fie un test în care eu să-mi răspund singur dacă într-adevăr este Duhul Sfânt la lucru în viața mea sau nu. Și am amintit deja un al patrulea aspect atunci și l-am spus și acum, Duhul Sfânt nu este doar cu noi, cum a fost Iisus cu ucenicii, ci Iisus Hristos a promis că va fi și în noi. De aceea este și cu noi, dar este și în noi. Și El este Cel care ne ajută să înțelegem Scriptura, să trăim viața de creștin, să aducem acea roadă a Duhului Sfânt, să avem răbdare, bunătate și multe alte aspecte din acestea care nu fac altceva decât în viața noastră și prin viața noastră îl glorifică pe Iisus. Apoi spuneam despre Duhul Sfânt că este un Duh Sfânt în al doilea mesaj când am spus Duh sau Duhuri? Și din nou să ne cercetăm să vedem, ne duce spre sfințenie sau ne duce spre altceva? Și pentru că este un Duh Sfânt, El întotdeauna, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne va duce spre lucruri sfinte. De aceea, dacă ești îndemnat de o ceva voce interioară, de cineva care tu spui că e în tine sau care te călăuzește și te conduce, dacă ești îndemnat să furi, să minți, să poftești ceea ce nu e al tău și așa mai departe, să nu te înșel crezând că e Duhul Sfânt. Pentru că, repet, Duhul fiind Sfânt te va îndemna spre sfințenie. Și atunci, pentru că Duhul acesta este Dumnezeu, știe că lui Dumnezeu nu-i place minciuna, nu-i place bârfa, nu-i plac lucrurile de genul acesta, pentru că Dumnezeu ne-a lăsat câteva porunci clare. Și una din cele 10 porunci este și aceasta, să nu poftești ceea ce e al altuia, să te mulțumești cu ceea ce ai și ceea ce e al tău. Și de aceea e bine să ne cercetăm să vedem cum suntem noi în situația aceasta, ce se întâmplă în viața noastră și cine ne conduce cu adevărat viața. Apoi, bineînțeles, am mers mai departe și am spus că Duhul Sfânt este Cel ce produce unitate. Dacă inima ta, în inima ta există tendința de a te separa de alții, de a-i urâ, de a purta pică, de a nu-i putea ierta și așa mai departe, de a te separa, de a sta departe de ei, verifică-te bine să vezi dacă într-adevăr este Duhul Sfânt sau nu. Pentru că s-ar putea, în momentul când apar astfel de disensiuni, fără iertare, fără bunătate, fără milă, fără har, fără nimic, s-ar putea să nu fie Duhul Sfânt la lucru. De aceea, verifică bine, vezi dacă e Duh sau alte duhuri. Și bineînțeles, Duhul acesta, în unitatea aceasta, lucrează unitatea prin daruri. Iisus Hristos botează sau umple cu Duhul Sfânt, dar Duhul Sfânt este Cel ce oferă daruri pentru această unitate, pentru zidirea Bisericii lui Hristos. Și Biblia ne spune, și am văzut în 1 Corinteni 12, că biserica este asemănată cu un trup. Un trup, deși există multă diversitate, adică multe daruri ale Duhului Sfânt care lucrează, și am văzut duminica trecută câteva dintre ele, diversitatea aceasta totuși lucrează unitate. Și spuneam atunci pentru fiecare dintre duminica trecută că Duhul Sfânt nu ne-a dat jucării cu care să ne lăudăm ce mari și tari suntem noi, ci ne-a dat instrumente, ne-a dat unelte de lucru. Cu alte cuvinte, dacă Duhul Sfânt este în mine, El aduce cel puțin un dar care vrea să-L folosească prin mine pentru folosul tău. Mie nu mi-ar folosi la nimic darul acesta de predicare sau de învățătură dacă n-aș avea cui să-L spun. Ție nu-ți folosește la nimic darul de vindecare dacă n-ai avea pentru cine să te rogi. Nu-ți folosește cu nimic darul credinței dacă îl ții numai pentru tine, pentru că, spuneam duminica trecută, darurile Duhului Sfânt au fost date spre folosul celorlalți și asta spune și găsim în Scriptură. Tot ce am spus până acum, găsiți în Scriptură. Dacă nu e Scriptură, dați deoparte. Pentru că nu contează cuvântul meu. N-aș vrea vreunul dintre voi să meargă acasă și spune, păi așa a zis păstorul de la Biserica Harvest. Nu! Ceea ce este important pentru noi și sublinea foarte bine Remi, este ce spune Scriptura, că, pentru că pentru noi aceasta este autoritatea. Și dacă nu e în Scriptură, tot ce nu e în Scriptură vrem să dăm la o parte. De aceea în această dimineață am vrea să ne apropiem de capitolul 13 și să vedem câteva lucruri legat de lucrarea aceasta a Duhului Sfânt și cum lucrează El și în special ce face El și la ce ne îndeamnă El. Este unul dintre cele mai greșit interpretate texte. Și știți de ce? Pentru un motiv foarte simplu. Cred că am mai spus și cu altă ocazie. Biblia, când a fost scrisă, n-a fost scrisă direct pe capitole și pe versete. Acestea au fost adăugate mult mai târziu. Și deși e un lucru bun, faptul că poți să memorezi un verset, știi unde îl găsești, te duci țintă acolo, în același timp, poate, zic poate, să fie și un lucru rău. Și anume de ce? Pentru că separă anumite continuități. Cu alte cuvinte, de exemplu, eu când citesc, sau poate că ți s-a întâmplat și ție, când citești Biblia, o citești de obicei pe versete sau pe capitole. Și ce pierzi și ce pierd este continuitatea. Pentru că există anumite subiecte mai vaste care nu se termină în două versete. Și trebuie să fii atent la ce spune deasupra și ce spune de desubt ca să înțelegi acel verset. Spre exemplu, unul din versetele cel mai greșit interpretat este pot totul în Hristos care mă întărește. Și poate că și voi, ca și mine, atunci când nu știați despre asta, l-ați folosit. Și când erați într-o greutate, când erați într-o situație, pot totul în Hristos care mă întărește. Dar câți dintre noi ne-am făcut timp să mergem și să vedem în ce context este scris versetul acesta? Când spune Pavel că poate totul în Hristos care îl întărește? Și am întâlnit oameni care au smuls acest verset de acolo, din contextul lui, și au făcut din el putință peste tot, pentru orice. Și unii, din păcate, au mers chiar în extrema cealaltă, inclusiv spre păcat, că poate totul prin Hristos care îl întărește. Nu despre asta este vorba acolo, ci contextul se referă la apostolul Pavel, care a început să se învețe să trăiască și în lipsuri, și în belșug, cu aceeași motivație și cu aceeași atitudine. Și eu sincer vă spun că în momentul când am citit prima dată versetele de deasupra, mi-am pus această întrebare, Doamne, cum poți așa ceva? Cum adică te-ai învățat să trăiești și în belșug și în sărăcie? Că eu când dau de bine, mi-e greu să mă mai întorc la greu. Nu știu cum ești tu. Dar eu când m-am învățat, poate cu un salar mai bun, poate cu o mașină mai bună, poate cu o mâncare mai bună, e foarte greu după aceea să cobor standardul. Și să presupunem acum, ne imaginăm un pic, da? Că imaginația nu-i pe bani. Să presupunem că astăzi, acum, avem Mercedes ultimul tip. Mașină super faină. Pentru bărbați. Pentru femei, nu știu, oală, tefal. Sau... nu știu, ce vă place vouă. Da? Ai un lucru. Imaginează-ți ce anume îți dorești, de cea mai bună calitate. Da? Bărbați și femei. Ne imaginăm acum fiecare în domeniul nostru. De cea mai bună calitate. L-ai avea acum, e al tău. Te folosești de el. Dar după două săptămâni sau după trei luni, nu știu, vine cineva și îți ia lucrul respectiv și îți dă altul de o calitate mult mai slabă. Nu știu cum sunteți voi, dar eu aș face mofturi. A strâmbat din nas să-mi ia Mercedes-ul și să-mi dea Dacia 1300 din 1979. Spune-mă, prietene, hai să nu ne jucăm cu din asta. Chiar așa vrei să-mi faci atac de inimă? De ce? Pentru că ne obișnuim să trăim la un anumit nivel. Însă apostolul Pavel spune, m-am obișnuit să trăiesc și la nivel înalt, dar m-am obișnuit să trăiesc și la nivel slab. Și pentru mine și probabil și pentru cititorii din Filipi, și-au pus această întrebare. Dom'le, dar cum e posibil așa ceva? Că mie mi-e foarte greu. Și Apostolul Pavel concluzionează această situație. Pot totul în Hristos care mă întărește. Care totul? Să trăiesc și la standarde înalte și să trăiesc și la standarde foarte joase. Pot asta. Fără să mi se întâmple nimic la nivel psihic, fără să o iau razna, fără să cad în depresie, pot toate astea în Hristos care mă întărește. Și observați cât de mult face contextul. De aceea astăzi, acum și aici, o să ne uităm la capitolul 13, dar în contextul în care a fost scris. Și vă rog acasă, când citiți Scriptura, mai citiți 2-3 versete deasupra, mai citiți 2-3 versete de desubt, sau citiți 2-3 capitole, dacă citiți un capitol întreg, ca să înțelegeți imaginea de ansamblu a ceea ce citiți. Sunt multe lucruri la care dacă vă opriți, fără să citiți deasupra și dedesubt, le puteți interpreta cum vreți voi. De aceea în lume există atât de multe religii. Se întreabă oameni, de ce există atâtea religii, atâtea Biblii, atâtea biserici, atâtea traduceri ale Bibliei? Pentru simplu motiv că oamenii nu sunt atenți la aceste detalii. E adevărat, e o muncă. De aceea vă rog, atunci când citiți Scriptura în special, uitați-vă la aceste contexte. Contextul apropiat, contextul îndepărtat. Apoi puneți-vă întrebarea, Biblia în sine, în modul general, e de acord cu ideea pe care eu am născocit-o acum? Pentru că toate aceste lucruri au fost lăsate ca noi să le studiem într-un anumit context și să nu le smulgem de acolo. Și de aceea mergem astăzi la 1 Corinteni 13 și aș vrea să citesc mai întâi primele trei versete și apoi mergem la următoarele de la 4 la 7 și așa mai departe până trecem prin tot capitolul. În contextul darurilor, în contextul acesta în care Apostolul Pavel vine în biserica din Corint și le spune, oameni buni, Dumnezeu, Duhul Sfânt, dă daruri bisericii. Dumnezeu a dat la unii și la alții și așa mai departe și spune, concluzionând capitolul 12, că nu toți au toate darurile. De fapt, nimeni n-are toate darurile. Chiar dacă Dumnezeu are libertatea să se folosească de mine și să folosească toate darurile prin mine, totuși Biblia îmi spune și în special această ultimă parte din 1 Corinteni 12 îmi spune că eu n-am toate darurile. De aceea Apostolul Pavel întreabă, oare toți sunt apostoli? Toți sunt profeți, toți sunt învățători, toți sunt evangheliști, toți vorbesc în alte limbi, toți fac minuni. Răspunsul clar și concludent este nu. Și în contextul acesta al darurilor, vine și le aduce aminte corintenilor următorul lucru. Și aici aș vrea să mă opresc puțin și să vă pun o întrebare. Ați auzit sau ați folosit vreodată replica aceasta sau fraza aceasta? Vreau mai mult. Vreau mai mult de la viață, vreau mai mult de la școală, vreau mai mult de la servici, vreau mai mult de la șef, vreau mai mult de la prieteni, vreau mai mult de la soț, vreau mai mult de la soție, vreau mai mult de la copii, vreau mai mult de la biserică, vreau mai mult din Dumnezeu, vreau mai mult. Vreau, în alte cuvinte, să trec la un alt nivel. Nu știu dacă ați folosit vreodată, eu am folosit de multe ori. Și nu atunci când, băieți, nu când ne jucam pe calculator, da? La next level, nu la asta se referă. Ci un alt nivel în viața noastră, poate un alt nivel spiritual, poate îți dorești ceva mai mult, ceva mai mult, ceva să treci un pic dincolo. Ei bine, exact în aceeași idee, exact în aceeași lumină, Apostolul Pavel finalizează capitolul 12 după ce vorbește despre daruri, despre cum acționează, despre faptul că suntem într-un trup și fiecare dintre noi lucrăm pentru folosul celorlalți. Versetul 31, ultima parte, sau hai să citim versetul întreg. Ca să vedem continuitatea, Apostolul Pavel spune în versetul 31 din 1 Corinteni 12 în felul următor. Deci, fiți plini de râvnă după cele mai importante daruri, dar nu se oprește aici. Din păcate, mulți dintre noi ne-am oprit aici și am zis, aleluia, slavă Domnului, gata, hai să căutăm cele mai importante, cele mai bune. Și de obicei, cele mai bune, cele mai importante sunt două, profeția și miracolele, vindecările. Cel puțin în cadrul în care eu am crescut, astea erau. Nu se căuta cuvânt de cunoștință, cuvânt de... Astea nu le vede nimeni. Trebuia ceva la care să se vadă. Și erau oameni care se ridicau în picioare. Așa vorbește Domnul. Și gata, biserica întreagă încremenea că vorbește Domnul prin fratele și să nu cumva să zică, să facă, să dreagă. Nu la asta se referă Apostolul Pavel. Adică, nu spune despre daruri că unul e mai bun decât celălalt. Ci că există anumite daruri care, da, au un impact mai mare datorită felului în care sunt folosite. Însă, repet, el nu se oprește aici, ci continuă și spune în felul următor. Și vă voi arăta o cale în netere, în varianta pe care noi o folosim, spune, dincolo de orice comparație. În cazul ăsta îmi place mai mult Cornilescu. Cei care citesc Cornelescu trebuia să ziceți amin. Pentru că Cornelescu prezintă un pic mai bine ideea aceasta și Cornelescu spune: și am să vă arăt o cale nespus mai bună. Cu alte cuvinte, ce spune Apostolul Pavel este: băieți, ați ajuns cu darurile până la nivelul ăsta. Am să vă arăt nivelul următor. Și de aceea mesajul de astăzi l-am intitulat așa: sfârșit sau nivelul următor? De ce? Pentru că mulți dintre noi, cei obișnuiți cu lucrarea Duhului Sfânt, cu Duhul Sfânt ca a treia persoană care lucrează, care dă daruri, mulți dintre noi am făcut un țel din asta, un țel care s-a terminat la un moment dat. Când am avut ceva, unii s-au oprit la botezul cu Duhul Sfânt, umplerea cu Duhul Sfânt. Gata, l-am, nu mai trebuie nimic. Și spuneam și cu alte dăți și spun și acum: pe mine prea puțin mă interesează evenimentul în sine, când s-a întâmplat și cum. Mai mult mă interesează ce s-a întâmplat după aceea în viața ta. Pentru că exact ca și în cazul acesta, mulți s-au oprit aici, au zis: eu am darul, gata, până aici, de aici încolo, nu mai este. Am ajuns la limită, Domne. Spiritual ca mine nu se mai poate. Și asta era problema în Corint. Că au început să creadă că au ajuns la sfârșit și se băteau ei între ei care e mai tare. A existat o așa dezordine, și vom vedea în următorul mesaj, în capitolul 14, încât exista o harababură din asta, încât se ridicau și vorbeau unii peste alții. Nu-și mai dădeau întâietate, nu mai aveau respectul unul pentru altul, pentru că se credeau unii mai tari ca alții. Și dacă, cum sunt eu acum, predica cineva în biserică, se ridica unul de acolo: tu să taci, că mie Domnul mi-a descoperit nu știu ce. Și nici bine nu vorbea ăla, că se ridica altul: tu să taci, că Domnul... Și așa tulburare și așa dezbinare s-a produs între ei, încât Apostolul Pavel trebuie să le scrie această scrisoare și să le spune: dragilor, da, e adevărat, Duhul Sfânt lucrează, darurile sunt acolo, Dumnezeu lucrează unitate, voi sunteți un trup, fiecare dintre voi are cel puțin un dar pe care Dumnezeu vrea să-l folosească, dar nu uitați totul spre gloria lui Dumnezeu. Însă, dacă tot vă lăudați așa că sunteți mari și tari, vreau să vă arăt că există și nivelul următor. Și aici este provocarea mare pentru noi. Îți dorești nivelul următor sau ți se pare că ai ajuns la destinație? Pentru tine este sfârșit sau este nivelul următor? Și iată ce, cum continuă Apostolul Pavel, după ce spune că am să vă arăt o cale fără comparație. Continuă în felul următor. Și vă rog să observați încă o dată, în context, că se leagă de daruri. Nu e vorba de dragoste, ci e vorba de daruri în continuare. Deși apare dragostea ca și element al manifestării darurilor, nu-i vorba de dragoste, ci-i vorba de daruri în continuare. Și anume, Apostolul Pavel vine și le spune în felul următor: dacă vorbesc în limbi omenești și îngerești, hai să citim împreună, după virgulă, dar nu am dragoste. Hai, citim o dată împreună. Haideți, vă rog, cu voce tare. Dar nu am dragoste. Deci dacă vorbesc în limbi, nu numai omenești, ci și îngerești să fie, dar n-am dragoste, sunt o aramă zgomotoasă sau un chimval zângănitor. Cu ce compar eu asta? Ca să vă fie similar fiecare dintre voi și să aveți un termen de comparație. La câți dintre voi s-a întâmplat cel puțin odată în școală când scrie cineva cu creta pe tablă să scârție? Asta este ce spune Apostolul Pavel aici. Pot să vorbesc în limbi cerești și omenești cât vreau eu, dar dacă n-am dragoste, sunt în zgomot de cretă pe tablă. Asta spune Apostolul Pavel și am încercat să folosesc comparația asta pentru că cred că fiecare dintre noi ne putem identifica cu ea, o putem înțelege, știm despre ce-i vorba. Asta înseamnă, este un sunet din acela care nu folosește la nimic, ci din contră te zgârie pe creier. Dacă vorbesc în limbi omenești și îngerești, dar nu am dragoste. Și ceea ce transmite Apostolul Pavel corintenilor și nouă astăzi este asta: verifică să vezi cum lucrezi cu darurile Duhului Sfânt pe care El le-a pus în tine. Care e motivația ta și care e atitudinea ta în lucrare? Cum faci lucrarea lui Dumnezeu? Pentru că ei aici o făceau așa: am daruri, sunt mai bun decât tine, sunt mai mare decât tine, sunt mai tare decât tine, sunt mai deștept decât tine, sunt mai măreț, sunt mai spiritual, sunt mai așa și pe dincolo. Și Pavel vine și spune: dacă nu-i dragostea în toate astea, poți să vorbești în limbi nu numai omenești, ci și ce îngerești, cerești. Dacă nu-i dragoste acolo, e zero. Apoi continuă cu următorul verset: dacă am darul profeției, profeții, oamenii aia care spuneau așa vorbește Domnul. Și înțeleg toate tainele, oameni cu darul cunoștinței și înțelepciunii. Și am toată cunoașterea. Da? Deja alte trei daruri aici, pe lângă vorbirea în alte limbi, profeția, darul cunoștinței și darul înțelepciunii. Dacă le am astea, observați cum spune Apostolul Pavel, dacă am toate astea și mai adaugă unul, și dacă am toată credința, deci inclusiv acel dar al credinței care spune Apostolul Pavel ce pot să fac cu el, așa încât să mute munții. Nu știu câți dintre voi aveți credința asta încât să spui muntelui, să spui platoului, de exemplu, mută-te la Azomureș și să se mute. Să se mute. Dacă am toate darurile astea așa de miraculoase, așa de extraordinare, haideți din nou să citim după virgulă. Dar nu am dragoste. Nu sunt nimic. Sunt un mare nimic. Am întâlnit oameni de-a lungul vieții în bisericile evanghelice, oameni care, eu am darul ăsta. Pe mine Dumnezeu m-a chemat să fiu asta. Eu sunt apostol, eu sunt profet, eu sunt păstor, eu sunt învățător, eu sunt evanghelist, eu sunt mare și tare. Cu alte cuvinte, ai grijă când stai de vorbă cu mine că eu sunt cineva. Și asta se întâmpla în Corint. Oamenii ăștia au început să concureze unul cu altul. Care-i darul mai important? Care-i mai bun? Care-i mai tare? Care-i mai mare? Cine-i mai extraordinar și mai spiritual? Și Apostolul Pavel spune, dragilor, puteți să aveți toate darurile astea fantastice, extraordinare. Dar de profeție, dar de cunoaștere, dar de înțelepciune, dar de credință. Dar dacă nu-i dragostea acolo împreună cu darul acesta, sunteți un mare zero. Hai să ne verificăm și să vedem. Dintre noi, dintre cei care spunem că Duhul Sfânt lucrează cu noi, ne folosește, avem daruri, ce ne motivează să le folosim? Ce ne motivează să slujim? Și încep cu mine. De ce predic? Pentru că dacă predic numai să fiu în lumina reflectoarelor și să mi se ducă numele pe YouTube sau să fiu în fața voastră și voi să ziceți bravo, frate, extraordinar, sunt un mare, ziceți voi. Asta sunt. Și tu, la rândul tău, dacă consideri că ai un dar, dar îl folosești fără dragoste, o spui tu că nu poți să zic eu despre tine. Dar au zis-o Pavel. Nu sunt nimic. Ce e foarte important să înțelegem aici? Și vreau să fac o afirmație ca să ne înțelegem. Nu se poate una fără alta. Pentru că unii zic așa. Spre exemplu, Duhul Sfânt nu dă numai daruri, ci El aduce și roadă în viața omului. Galateni 5. Și unii zic așa. Mie nu trebuie daruri, eu am roadă. Alții zic, eu am darurile, nu-mi trebuie roada. Alții ăștia sunt mai spirituali, eu am dragoste, nu-mi trebuie niciuna din astea de alte. Nu se poate, dragilor. Poți să ai dragoste cu tona, dar dacă nu vizitezi bolnavii și aia nu știu de dragostea ta, nu duci și tu un borcan de castraveți sau de compot ceva la ei, poți să-ți pui dragostea în dulape, cuier acolo să nu se șifoneze, că nu-ți folosește la nimic. La fel, poți să spui tu că ai daruri, câte vrei, dar dacă n-ai dragoste, dacă nu dragostea aceea agape, că despre asta e vorba, nu despre dragostea că am văzut o fată ca băiat și îmi place și mă duc să o slujesc. Nu despre asta e vorba. Da? Ci e vorba despre dragostea agape, acea dragoste care atunci când faci un bine n-așteaptă mulțumesc înapoi. Și uită că a făcut un bine. Este acea dragoste despre care spune Iisus Hristos să nu știe stânga de ce face dreapta. Și aici unii au înțeles așa soții, că să nu știe soția de ce faci tu. Nu! E vorba de acea dragoste care se sacrifică fără să urle în gura mare, cât e el de bun, de mare și de tare. Și la asta se referă cuvântul lui Dumnezeu aici, în special Apostolul Pavel, când ne cheamă pe fiecare dintre noi să ne facem acest test. Darurile care sunt în tine lucrează prin dragoste, în dragoste sau nu? Și repet, nu se poate una fără alta. Trebuie să avem și roada Duhului, trebuie să avem și darurile Duhului Sfânt în viața noastră, dar trebuie să avem și dragoste. Toate trei trebuie să existe. Amin. Crezu că ați adormit. Toate trei trebuie să existe. Nu le poți separa să spui că tu ai numai una. Toate trebuie să existe. De aceea Apostolul Pavel nu vine și spune, am să vă arăt eu o cale mult mai bună și anume, lăsați-mă darurile deoparte, dragostea. Nu. Spune, fii atent, când slujești cu darurile tale, cum slujești? Și-l atenționează pe fiecare dintre ei și pe fiecare dintre noi, începând cu mine, cum slujesc. Dacă ai daruri, verifică dragostea. Care e atitudinea ta? De aceea acest prim punct, prim aspect, este foarte important și anume, darurile fără dragoste. Reține lucrul acesta din cele trei versete pe care le-am citit. Darurile fără dragoste nu-ți folosesc. Și cineva poate care s-a prins și a fost atent duminicile trecute, poate stai puțin, stai, cum adică? Dar parcă nu era treaba cu mine, parcă darurile nu erau pentru mine. Cum adică nu-mi folosesc mie? Darurile sunt date spre folosul celorlalți, dar va veni o zi a judecății. Când fiecare dintre noi vom fi judecați în fața lui Hristos, inclusiv creștinii, de felul în care am lucrat pentru răsplătire. Și atunci va veni ziua când, așa cum a fost în Matei, au venit unii în fața lui Iisus Hristos în Matei 7, versetul 22 și a spus, Doamne, dar n-a făcut noi minuni? Poate ne-a făcut de minune, dar în fine. N-a făcut noi minuni? Doamne, n-am exorcizat noi, n-am scos noi draci în numele Tău? N-am lucrat noi, Doamne, pentru Tine, pentru împărăția Ta în numele Tău? Și Iisus Hristos se uită la ei și spune, niciodată nu v-am cunoscut. Atenție, nu le spune că nu e adevărat ce au făcut oamenii ăștia, ci le spune că El, Iisus, nu i-a cunoscut. Și continuă acolo și le spune, pentru că ați lucrat și fără de lege. În timp ce lucrați astea pentru împărăția lui Dumnezeu, în numele lui Iisus Hristos, în numele meu, spunea Iisus, ați trăit și în păcat. Același lucru, cred, că este valabil și din punctul acesta de vedere. În momentul când exercităm darurile fără dragoste, va veni ziua când poate vom sta și noi înaintea lui Iisus Hristos și vom spune, Doamne, dar nu-ți aduce aminte că mi-ai dat dar de cunoștință, dar de înțelepciune, dar profetic. Doamne, m-ai chemat la o slujbă, ai făcut din mine un profet, ai făcut din mine un învățător, un pastor, un apostol. Doamne, nu-ți aduce aminte? Și s-ar putea, la unii dintre noi, Iisus Hristos se uită la noi să spună, îmi pare rău. E zero. Doamne, dar de ce? Pentru că lipsește dragostea. La acest cuvânt cred că se referă Apostolul Pavel când spune că va veni o zi când focul lui Dumnezeu va da lucrarea fiecăruia dintre noi pe față. Și unii dintre noi vom avea impresia că am clădit vile mari și frumoase, dar a fost fân, paie și trestie. Cu alte cuvinte, lucruri care ard foarte ușor. De ce? Pentru că am făcut lucrurile acestea și Dumnezeu spune Scriptura că nu-i pare rău de darurile pe care le dă. Și aici poate unii sunt bulversați. Cum adică, mă? Dar ăla știu că nu prea e de caracter și totuși Dumnezeu îl folosește? Lui Dumnezeu nu-i pare rău de darurile pe care le dă. Apostolul Pavel și pe mine m-a uimit asta și așa înțeleg eu. Când văd pe cineva care are daruri, dar n-are caracter, așa înțeleg eu asta. Că lui Dumnezeu care dă daruri nu-i pare rău și faptul că omul este iresponsabil de caracterul lui și de viața lui, Dumnezeu nu spune, mă, ți-am dat darul astăzi, dar mâine ți-l iau că nu mai îmi place de tine. Nu. Ci Dumnezeu care e un Dumnezeu bun și dă darurile prin har, nu pe merit, nu pe cât ești de sfânt, nu pe cât ești de bun, pe cât ești de dezvoltat mental și așa mai departe, ci pur și simplu este un dar, un har al lui Dumnezeu pe care ți-l face sau mi-l face, fără să țină cont de fața mea, de banii mei și așa mai departe. Și în contextul acesta, și Apostolul Pavel spune la un moment dat că unii predică pe Hristos din slavă deșartă, alții din duh de ceartă, alții ca să mai adauge la suferințele lui și la problemele lui, dar și alții cu inima curată și cum trebuie. Trei categorii de oameni pe care Pavel spune că ăștia îl predică pe Hristos cu motive greșite. Și m-aș fi așteptat să spună primele trei categorii, ăștia trebuie opriți. Mergeți și porniți un jihad. Înrolați-vă în ISIS și mergeți pe urmele lor. Asta m-aș fi așteptat eu să spună Pavel. Dar Pavel nu spune asta. Pavel, ci din contră, îi zbucnește în bucurie și spune, ce-mi pasă mie? Eu mă bucur că Iisus Hristos este proslăvit, este predicat. Întrebare, de ce ți-ar păsa ție că Dumnezeu folosește un om sau pe altul în lucrarea Lui și nu pe tine sau nu pe cine vrea tu? Nu e treaba noastră să aflăm de ce Dumnezeu folosește pe unul și pe altul. Mai mult decât atât, în Vechiul Testament am aflat că Dumnezeu a folosit o măgăriță. Și după aia am fost încurajat că poate folosi și un măgar. Mergem mai departe. Încă o dată, repet întrebarea. Sfârșit sau nivelul următor? Ce este pentru tine? Ce au fost pentru tine darurile? Au fost nivelul acela la care ai vrut să ajungi și te-ai oprit? Sau vrei mai mult? Dacă vrei mai mult, Apostolul Pavel spune în felul următor. Folosește darurile, dar nu uita motivația ultimă, dragostea. Și versetul acesta, versetele 3 pe care le-am citit, foarte clar, darurile fără dragoste nu-ți folosesc. Și mă opresc aici și vreau să spun un lucru. Dacă nu reții nimic din predica de azi, te rog reține doar atât, sau măcar atât. Dragostea dă valoare darurilor. Dragostea dă valoare darurilor, astfel încât darul acela pe care Dumnezeu ți l-a dat să-l folosească pentru binele celorlalți, să-ți fie într-o zi și ție de folos, și anume, la răsplătire. Dumnezeu să te poată răsplăti pentru munca depusă, deși n-a fost darul tău, ci a fost darul lui Dumnezeu care ți l-a dat. El ți-a dat darul, El te-a echipat pentru slujire. Dar darul acesta poate să-ți aducă răsplătire în momentul când îl folosești pentru gloria lui Dumnezeu, motivat de dragoste. Întrebare înainte să trecem la punctul 2. Ce te motivează pe tine să slujești sau să nu slujești? Pentru că poți să ai daruri, dar dacă nu-i dragoste, Apostolul Pavel spune trei aspecte și doar le recapitulez. Sunt un zgomot, nu sunt nimic și trei, nu-mi folosește la nimic sau nu câștig nimic. Ăsta este versetul 3. Dacă dau tot ce am, darul acela al dărniciei, al milei, și dacă mi-aș da și trupul să mă laud sau să fie ars ca sacrificiu, pentru cineva, pentru o cauză, pentru o lucrare. Dar nu am dragoste. Nu câștig nimic. Poți să dai din banii tăi cât vrei. Că-i zecioală, că-i 100%, poți să vrei să dai cât vrei tu. Dacă nu-i dragoste acolo, dacă nu dai din inimă, nu-ți folosește la nimic. Cu banii ăia nu te mai întâlnești niciodată. Dar când dai din dragoste, din dragoste față de Hristos și de aproape, lucrul acela, banul acela, mila ta, dărnicia ta îți va fi de folos, dar numai dacă este în dragoste. Apostolul Pavel continuă de la versetul 4 și spune: dragoste este răbdătoare, dragoste este plină de bunătate, nu este invidioasă, dragostea nu se laudă, dragostea nu este mândră, nu se comportă indecent, nu își urmărește propriile interese, nu se supără, nu se gândește la rău, nu se bucură de nedreptate, ci își găsește bucuria în adevăr, suportă totul, crede totul, nădăjdește totul, suferă totul. Și din nou, unii poate vor spune, băi, dar la începutul predicei ai spus că nu e vorba despre dragoste. Și aici, uite, enumere, dragoste este, da. Dragoste este atunci când e vorba de daruri. Nu uitați contextul în care ne aflăm. De ce? Pentru că astea erau marile lor probleme în Corint, fraților. Exact asta făceau ei, și anume, n-aveau răbdare unii cu alții. Dacă vă aduceți aminte, în capitolul 11 spune Pavel când se adună la cină, unui beat, unui flămând. Atâta răbdare aveau, nu se puteau aștepta unul pe altul. Nu puteau împărți unul cu celălalt. Din contră, totul era pentru ei, a lor, n-avea niciun pic de bunătate. Și Pavel vine și spune că dragostea este răbdătoare, dragostea este plină de bunătate. Păi dacă ești plin de bunătate, n-ar trebui să împarți cu ceilalți. N-ar trebui să dai și altora și să le spui, măi, uite, din puținul meu, din ceea ce am, îți dau și ție. Asta este partea pozitivă pe care Pavel vine și spune, uite, atunci când e vorba de daruri și dragoste, poți verifica dacă darurile tale sunt în dragoste în felul următor. Ai răbdare cu ceilalți. Ai răbdare cu frații tăi. Ai răbdare cu soțul tău, cu soția ta. Ai răbdare cu colegii la servici, ai răbdare cu vecinii. Ai răbdare cu cei ce sunt parte împreună cu tine dintr-o comunitate, ca și Biserica Harvest? Ai răbdare? Cum stai la capitolul ăsta? Pentru că așa ne putem verifica dragostea și darurile. În ce și cum sunt îmbrăcate? Cum stai cu răbdarea? Cum stai cu bunătatea? Pentru că dragostea este plină de bunătate. Și am să continui cu celelalte aspecte pozitive și apoi trecem la celelalte negative. Se bucură de adevăr. Nu vi s-a întâmplat niciodată să auzi o veste rea, urâtă, despre un dușman de-al tău, despre cineva care știai că nu te suportă, Doamne, nu te poate înghiți nici cum. Că ai bocancii mari și nu treci nici cum de... Nu te poate suporta, nu te poate înghiți. Și auzi că i s-a întâmplat ceva rău. O nedreptate mai ales. Și tu ai fost nedreptățit. Nu știu cum sunteți voi, dar... Eu sunt om. Și în anumite situații din astea, din lipsă de veghere, din lipsă de plinătatea Dumnezeirii în mine, uneori am zis, slavă Domnului, în sfârșit, s-a făcut dreptate. Dar Duhul Sfânt, darurile Duhului Sfânt, dragostea îmbrăcate, care îmbracă toate aceste lucruri, nu se bucură de nedreptate. Indiferent că e către mine sau către alții, ci se bucură de adevăr. Te bucuri când cineva avansează la servici? Poate postul a râvnit de tine. Și tu știi că nu-i de tine, că e de altcineva și că cine l-a meritat, ăla o și ajuns. Da. Mă bucur pentru tine. Îmi pare bine că ai ajuns unde trebuie. Cu cuțitul la spate, nu? Sau în inimă. Sau te duci și după aia la colegi, bă, ăla, uite mă cine a ajuns, mă. Păi ăla știe, ăla face, ăla, deci vai și amar de el. Apropo, darul bârfei și al criticii nu există în Biblie. Deci asta să fie clar. Dar cum stai la capitolul ăsta? Așa ne putem verifica dragostea care lucrează împreună cu darurile sau darurile care lucrează prin dragoste. Răbdare, bunătate, bucurie în adevăr, perseverență. Spune aici la un moment dat în versetul 7, suportă totul. Nu-i vorba aia că, na, stau fraților, dați. De cine să facem bășcălie toată ziua? Păi de pocăitul, că ăla suportă, ăla se pune în mijloc și dați. Nu de asta e vorba, ci e vorba de perseverență. Adică oricât ar fi situația de grea, omul acesta perseverează. De ce? Suportă, duce greul acesta. Chiar dacă e greu să ai răbdare, omul acesta suportă. Chiar dacă e greu să fii plin de bunătate, omul acesta suportă, perseverează, duce mai departe, crește, se dezvoltă. Chiar dacă e greu să te bucuri în adevăr de alții, omul acesta perseverează în toate. Suportă totul. Când alții îl batjocoresc că-i pocăit și așa mai departe, omul acesta suportă, perseverează totul. De ce? Din dragoste pentru Dumnezeu și din dragoste pentru cei din jur. Cum stai la capitolul acesta? Nu numai că suportă totul, dar continuă Apostolul Pavel tot aici în versetul 7 și spune, crede totul. Din nou, nu e vorba că ești credul. Nu la asta se referă. Pentru că am găsit în paginile Sfinte Scripturi de nenumărate ori, atunci când e vorba de daruri, de manifestări ale darurilor, Dumnezeu ne îndeamnă, prin cei ce au scris în special Noul Testament, să cercetăm duhurile. Să cercetăm darurile, să vedem de unde vin. Și unii, repet, pentru că n-au analizat în context acest capitol 13, au spus, uite, dragostea crede totul, așa că te pot minți cât vreau eu, că tu trebuie să crezi. Și vine la tine și spune, frate, așa de greu o duc, dăm 3.000 de euro că ți dau mâine, că tu trebuie să-l crezi. Și dai 3.000 de euro, dacă ai, dacă nu te împrumuți pentru el, că ești plin de dragoste și de bunătate și nu-i mai vezi. De-aia l-a zis că ți-aduce mâine sau peste o săptămână. Apropo, dacă ești tu în situația asta și ai cerut, fă tot ce poți și dă înapoi. Pentru că asta ține de creștinism. Asta ține de viața trăită cu Dumnezeu. Da al vostru să fie da și nu să fie nu. Dacă știi că nu poți să înapoiezi ceea ce vrei să ceri, mai bine nu cere. Pentru că e vorba de veșnicia ta, e vorba de creștinismul tău, e vorba de relația ta cu Dumnezeu, e vorba de numele lui Iisus Hristos. Nu uita, Duhul Sfânt îl glorifică pe Iisus Hristos și de aceea e foarte periculos ca eu, care mă consider creștin, ucenic al lui Hristos, să mă comport într-un fel în care gloria lui Hristos este batjocorită și blamată din cauza faptelor și a caracterului meu. Așa că mare grijă în direcția aceasta. Deci nu e vorba de credulitate, ci e vorba de faptul că se încrede. Și anume, la ce anume se încrede? Se încrede la faptul că se poate și mai bine, că omul acela are un viitor și o nădejde, că omul acela poate să fie altfel dacă este ajutat, dacă este sprijinit. Erau oameni slabi printre ei, mulți, nu puțini. Vor fi oameni slabi printre noi, mulți, nu puțini. Și atunci se pune întrebarea, dacă noi suntem oamenii aceia care să putem să transmitem acea încredere în oamenii ăștia, se poate. Ce spui copilului tău, ce spui soțului tău, ce spui soției tale când greșește? Care sunt argumentele pe care le aduci? Adjectivele pe care le spui? Îl încurajez că se poate și mai bine și data viitoare o să facă mai bine? Știam eu că ești un... Nu odată am auzit părinți care au spus copiilor, mă, parcă ai două mâini stângi. Nimic nu se leagă de tine, mă. Ghiși ce? Nimic nu s-a legat de el toată viața. De ce? Pentru că asta i-a intrat în cap. Că el e un mare bun de nimic. Și deși oameni cu capacități, copii înzestrați de Dumnezeu, dar pentru că au fost bătuți în cap tot timpul de vorbe din acestea, au fost uciși cu vorba, că nu-i bun, că nu face nimic bine și așa mai departe, numai lucruri negative, toate acestea s-au răsfrânt asupra lui și când cineva l-a chemat să facă ceva, eu nu. Dar de ce nu? Eu nu pot, eu nu știu, eu nu-s bun, eu nu, eu nu, eu nu, eu nu. Și a ajuns un ratat. Pentru că nu au fost oameni care să folosească darul încurajării, în dragoste, să spună, hai că a pus Dumnezeu ceva în tine. Nu uitați, în fiecare dintre noi a pus Dumnezeu ceva bun. Pentru că toți oamenii au fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, chiar dacă și păcatul și-a pus amprenta în noi. Nu uitați că există un gol în fiecare dintre noi de mărimea veșniciei, care te cheamă și care îți spune că există ceva dincolo de tine. De aceea oamenii caută horoscoape, de aceea caută magie, de aceea caută lucruri acestea mistice. De ce? Pentru că există ceva care le spune că există ceva dincolo de ei. Și din păcate unii, pentru că nu sunt încurajați în direcția bună, o iau pe alte cărări. O iau pe alte căi să încerce să satisfacă acel gol al veșniciei pe care l-a pus Dumnezeu în noi. Și unii caută în bani, în distracții, în pofte, în plăceri, în tot felul de lucruri din acestea. Și ajung ca și Solomon la un moment dat. Bătrâni și sătui de toate pentru că le-au încercat pe toate și să spună, viața n-are niciun scop, n-are niciun sens, n-are niciun rost. Tot ce este sub soare, atenție, sub soare, e lipsit de valoare. De ce? Pentru că acel gol, dragul meu, draga mea, se umple numai cu Dumnezeu. De aceea întrebarea este aceasta, cum stai tu la capitolul acesta? Cum lucrează în tine și prin tine? Pentru că acest al doilea aspect, te rog, nu-l uita, dacă în primul rând spuneam foarte clar că darurile lucrează prin dragoste și dragoste este cea care dă valoare darurilor, în al doilea rând, aici, din ceea ce am citit până aici și din ceea ce am explicat din cuvântul lui Dumnezeu, te rog să nu uiți că dragostea modelează. Dragostea modelează, modelează în mine și modelează prin mine. Cum te simți când cineva vine și te încurajează? Când ești dărâmat, să vezi că vine cineva lângă tine și spune, uite, am să mă rog pentru tine, cu ce te pot ajuta? Păi nu pot să mă ajut cu nimic, roagă-te pentru mine și gata. Măi, mă rog pentru tine, dar mâine primești un SMS, azi cum mai ești? M-am gândit la tine și m-am rugat pentru tine. Cum te simți? Dar dacă ai primit un SMS din a doua zi, cu siguranță ești nașpa, așa-i? Așa-i că te-ai trezit cu fața la cearșaf și... plouă, deși afară e soare, 30 de grade, așa-i? Așa-i că viața nu merită trăită, așa-i? Așa-i că mai bine să-ți pui capăt zilor, așa-i? Spre ce crezi că duce asta? Hai să verificăm, să vedem cum folosim darurile în viața noastră. Modelează dragostea spre bine, spre pozitiv, spre lucrurile acestea de care vorbeam, răbdare, bunătate, bucurie în adevăr, perseverență, încredere, speranță, sacrificiu, pentru că versetul acesta 7 continuă și spune, nădăjduiește totul, suferă totul, adică există dragostea aceasta, te determină să ai speranță pentru ziua de mâine, că mâine poate fi mai bine, că mâine poate fi mai ok. Poate ne uităm la știri și spune, domne, lumea a luat-o razna, se termină totul, e vai și amar, praf și pulbere, nu uitați, Iisus Hristos se va întoarce. Oricât de rău, oricât de nasol ar fi în lumea asta, oricât ai auzit de vești tot mai rele și mai rele, nu uita, pentru tine care ești credincios, care ești ucenic al lui Hristos, care ți-ai pus încredere în El, Iisus Hristos se va întoarce. Și indiferent ce se întâmplă cu lumea aceasta, eu și tu, dacă rămânem ancorați în Hristos, Hristos ne va lua la sine și va fi veșnic bine. Ai această speranță? Stârnește, produce dragoste această speranță în tine? Această speranță care te determină mai apoi să suferi totul? Să perseverezi în suferință, indiferent cât ar fi de greu, indiferent cât ar fi poate de neagră viața ta, să spui, știu că mâine va fi mai bine. De ce? Chiar dacă nu va fi mai bine aici, pe pământ, va fi mai bine acolo, cu Iisus. Și Apostolul Pavel, îmi place de el foarte mult când spune la un moment dat, zice, mă, știu că mă așteaptă moartea și sincer vă spun, abia aștept să plec. Abia aștept să mă duc și să mă întâlnesc cu Iisus Hristos, pentru că e mai ferice de mine, zice, da, nu mă gândesc și la voi. Și pentru voi parcă e mai bine să rămân, dar eu vă spun sincer, aș vrea să plec. De aceea, tot Apostolul Pavel ne spune că atunci când noi pierdem, zicem noi, cu ghilimele de rigoare, pe cineva drag, dacă a fost creștin, dacă a fost copil al lui Dumnezeu, nu l-am pierdut, dragilor. El ar trebui să plângă pentru noi, pentru că s-a dus într-un loc mult mai bun. Ar trebui să plângem pentru noi, să ne asigurăm că ajungem acolo, printr-o relație vie cu Iisus Hristos. De aceea Pavel spune că noi nu suntem ca și aceia care n-au speranță, n-au nădejde. Cum stai tu cu speranța? Ești gata să suferi totul de dragul lui Hristos? Ești gata să accepți totul de dragul lui Hristos, oricât ar fi de greu? Nu uita, dragostea modelează. Dar apostolul vine și spune și partea negativă. Și spune, dragostea nu este invidioasă. Și exista invidie la greu între corinteni. Nu numai invidie, dar nu se laudă. Și cu câteva capitole mai devreme, ăștia se lăudau. Unii zicea, eu salut Pavel. Alții zicea, eu salut Apollo. Alții mai spiritoși, eu salut Hristos. Și apostolul Pavel, în contextul acesta al darurilor, al slujirii, trage acest semnal de alarmă și spune, dragilor, dacă ați avea dragoste în voi, nu v-ați lăuda unii față de alții. Nu v-ați mândri unii față de alții. Nu v-ați invidia unii pe alții. N-ați fi aroganți unii față de alții. N-ați fi indecenți în vorbire, în purtare, în privire, în îmbrăcăminte. De ce? Pentru că dragostea nu te lasă să fii indecent. Și când pleci de acasă, te uiți bine în oglindă să vezi cum am îmbrăcat. Oricât de mult ne-ar place să întoarcă alții capul după noi, nu uitați că Dumnezeu ne vede. Și noi cei care suntem, spunem că suntem copii ai lui Dumnezeu, trebuie să fim atenți. Pentru că dragostea nu se comportă indecent. Versetul 5. Mai departe. Nu-și urmărește propriile interese, adică nu este egoistă. Cum stai cu egoismul? Mai ales în familie, când mai trebuie să stai și tu cu pruncii. Lasă să stea ea, să se trezească ea noaptea. Eu mă duc la lucru. Și ea lucrează. Problema e că ea lucrează 24 din 24. Tu numai 8 sau 10 ore pe zi. Creștinismul se vede de acasă. Poate că în fața colegilor ai o imagine de creștin autentic. Dar cine te cunoaște cel mai bine e soția și soțul și copiii. Și de aceea la un moment dat un copil, după ce a terminat tatăl său predica, s-a dus spre casă și pe mașină copilul întreabă, tati, atunci când ai zis ilustrația, doar predicai sau ai spus adevărul? Pentru că copilul știa că tata înflorește, inventează, bagă de la el. Nu uitați, creștinismul pornește de acasă. Dragostea nu este invidioasă, nu se laudă, nu este mândră, nu se comportă indecent, nu-și urmărește propriile interese, nu se supără. Era o grămadă de supărăcioși printre ăștia. Că mie de ce nu mi-a dat Domnul darul ăla? Păi pentru că nu mi l-a dat, eu nu mai vreau. Vă aduceți aminte, zice, dacă ochiul spune pentru că nu-s mână, nu-s din aceasta, din trup, asta se întâmplă acolo, supărăcioși din ăștia. Păi eu n-am darul ăla, eu n-am darul ăla. Pe mine Dumnezeu nu mă folosește așa, nu mă folosește invers. Eu nu mai fac nimic, să facă alții. Dar ce, pe mine mă pui în parcare? Eu vreau pe platformă. Dar ce, pe mine mă pui să fac cafea pentru alții? Da, să mai facă și alții. Dragostea nu ajunge acolo. Pentru că dragostea își înțelege locul și rolul pe care Dumnezeu l-a pus. Și apropo, s-ar putea să ai anumite daruri, dar Dumnezeu să te cheme totuși să te implici și în alte părți unde nu ai daruri. Există momente când trebuie să te implici acolo. De exemplu, eu n-am darul ăsta de babysitter. Dar sunt părinte. Și trebuie să mă implic și în direcția asta. N-am multe alte daruri, dar trebuie, Dumnezeu mă cheamă să mă implic și acolo. Deși știu că nu-i darul meu, însă până când Dumnezeu va ridica un om care are darul respectiv, va trebui să fac și lucrarea și s-ar putea Dumnezeu să te cheme și pe tine. Nu aștepta ca Dumnezeu să-ți dea direct numai darul tău. Implică-te în mai multe locuri, mai ales dacă nu-ți cunoști darul, implică-te în slujiri până îți găsești darul. Dar va fi nevoie de tine. Nu știu câți dintre noi, niciunul dintre noi, în special Marius, n-are darul ăsta de strâns cabluri. Dar trebuie să facă și pe asta. Suntem chemați, niciunul dintre noi, eu în special, n-am darul de a da cu mătura, dar trebuie să fac și asta. Și ne cheamă Dumnezeu să ne implicăm în diferite locuri, în diferite slujiri, chiar dacă nu avem darul nostru, până când Dumnezeu va ridica acel om cu daruri. De aceea să nu aștepți și să nu spui eu vreau numai acolo unde-i darul meu. Pentru că uneori e nevoie de tine și în alte locuri și în alte părți. Nu se supără, nu se gândește la rău, nu se bucură de nedreptate, da? Și am atins deja lucrurile astea, ci se bucură de adevăr. Cu alte cuvinte, încă o dată zic, dragostea modelează. Dragostea modelează. Sfârșit? Sau nivelul următor? Pentru că ultimul aspect despre care ne spune Apostolul Pavel este asta, dragostea e veșnică. Dragostea este veșnică. Dragostea nu se sfârșește niciodată, versetul 8. Cât privește profețiile, ele se vor sfârși. Cât privește limbile, ele vor înceta. Iar cât privește cunoașterea, ea se va sfârși. Căci cunoaștem în parte și profețim în parte, însă atunci când va veni ce este de săvârșit, ceea ce există doar în parte se va sfârși. Aici există unii teologi care spun că darurile au murit odată cu Apostolul Pavel, le-au îngropat cu el. Și ca și argument își aduc acest verset. Dragilor, vă rog încă o dată, uitați-vă. Cunoaștem în parte, profețim în parte, însă atunci când va veni ce este desăvârșit, ceea ce există doar în parte se va sfârși. Nimeni și nimic altceva nu este desăvârșit decât Dumnezeu. Unii au zis, păi Biblia e desăvârșit, a venit desăvârșirea, gata, nu mai avem nevoie. Fals! Când Apostolul Pavel vorbește despre această desăvârșire, când va veni ce este desăvârșit, e vorba de veșnicia petrecută cu Dumnezeu. Și atunci nu vom mai avea nevoie de dar de vindecare. Pentru că Dumnezeu va fi Cel care va fi în mijlocul nostru și nu va mai fi boli acolo, nu vor mai fi riduri, nu va mai fi îmbătrânire. Toate astea se duc și bătrânii ar fi putut să spună aleluia! Doamnele special care tot timpul creme să... Nu să mai fie riduri acolo, doamnelor! De ce? Pentru că va fi o veșnicie cu Dumnezeu. Nu mai este timp acolo, nu mai trece timpul. Dragoste este veșnică, însă până atunci când va veni ce este desăvârșit avem nevoie și de darul și de dragoste. Și de aceea Apostolul Pavel continuă și spune despre dragoste în felul următor. Când eram copil, vorbeam ca un copil, judecam ca un copil, gândeam ca un copil. Când am devenit adult, am terminat cu lucrurile copilărești. Acum vedem ca într-o reflecție din oglindă, însă atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, însă atunci, când va veni acel desăvârșit, nu când vor veni darurile, ci când va veni ceea ce este desăvârșit, adică Dumnezeu și împărăția Lui, veșnicia Lui, atunci voi cunoaște așa cum am fost și eu, cunoscut. Acum dar, rămân acestea trei, credința, nădejdea și dragostea. Atenție, dragilor, astea rămân. Credința, speranța și dragostea rămân. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Întrebare de baraj, cum stai cu dragostea? Ce te motivează să slujești? Ce te motivează să trăiești? Ce te motivează să faci un lucru bun? Am avut în generală o profesoară de geografie, o femeie extraordinară, care n-avea copii. Era în vârstă, avea 40 și ceva de ani și medicii au spus că nu mai încercați, că nu se poate. Și în momentele acelea, când a înțeles lucrul acesta, ca profesoară, a început să-și reverse toată dragostea ei de mamă față de noi, copiii din clasă. A fost singura materie la care din clasa 5-a și până între 8 am avut numai 10 pe linie. Și nu pentru că eram eu deștept, nu pentru că aș fi fost foarte harnic la învățat, ci dintr-un singur motiv. Am văzut în femeia aceasta o dragoste de mamă extraordinară. O femeie care nu-mi cerea să fac ceva pentru că-s la școală. Și am văzut că îmi cere din dragoste, cu dragoste, cu acea dragoste maternă. Mi-aduc aminte că odată eram, de obicei stăteam în ultima bancă, ca toți puturoșii și leneșii, și aveam dureri extraordinare de cap. Abia vedeam până 3 bănci mai încolo. Și m-a văzut că nu sunt apele mele, m-a văzut că ceva nu-i în regulă. Și la un moment dat, se apropie, vine lângă mine, și mă întreabă, Doru, ce-i cu tine? Nu vă spun cum îmi spunea, că după aceea o să mă poregli și voi așa. Doruleț, ce-i cu tine? Și zic, doamna profesoară, zic, așa de tare mă doare capul că abia văd la 3 bănci în față. N-a zis nimic, s-a pus în spatele meu și a început să-mi maseze tâmplele. Eram la oră de geografie. Nu era responsabilitatea ei să facă lucrul ăsta. Și vă spun sincer, atunci, cu inima mea și cu mintea mea de copil, am simțit cum parcă pur și simplu o dragoste maternă mă inundă din creștere și până în tălpi. Și m-am vindecat pe loc. De ce? Pentru că dragostea de multe ori face minuni. Dragostea este veșnică, dragii mei. Și haideți să lăsăm lucrurile astea care într-o zi vor dispare. Și să ne concentrăm atenția pe a-L sluji, pe a ne bucura de Hristos, pe relația cu Dumnezeu, dar din dragoste. Și să nu ne gândim că am ajuns și gata, avem de toate, nu ne mai trebuie. Pentru că un nivel net superior darurilor, slujirii noastre, talentelor pe care le avem, abilităților, un nivel net superior este dragostea. Iar darurile lucrează prin dragoste ca să-ți folosească. Dragostea este aceea care modelează viața ta, caracterul tău, mintea ta, familia ta. Îi modelează pe cei din jur, pentru că asta au văzut oamenii în Iisus, dragoste. Și merită să investim în dragoste, dragostea agape, dragostea lui Hristos, pentru că dragostea este veșnică. Mai mult decât atât, Apostolul Ioan spune că Dumnezeu este dragoste. Și cine iubește, l-a cunoscut pe Dumnezeu. Cine nu iubește, nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. Închei cu această întrebare. L-ai cunoscut pe Dumnezeu?